V posledních zhruba 5 letech v Česku znovu přibývá uzavřených manželství. V loni do konce září jich bylo necelých 48 tisíc. Právě na podporu tradičních svazků se tento týden koná více než 100 akcí po republice v rámci už 13. Národního týdne manželství. Podle pořadatelů mezi zabijáky manželství patří třeba stereotyp a nuda. Lidé si také zvykli rozbité věci neopravovat, vyhodit je a pořídit si nové. Stejně mnozí postupují i v soužití. K čemu je nám dnes instituce manželství? Mělo by mít manželství podporu státu, pokud ano, jakou? Umíme žít dlouhodobě ve vztahu? Je manželství a rodina pro Čechy synonymem? A z jakých důvodů se k manželství Češi vracejí? Čekáme vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777.
Radioforum.
Ve studiu vítám profesorku demografie Jitku Richtaříkovou, která působí na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, podle Českého statistického úřadu se pokles počtu uzavřených sňatků zastavil v roce 2013. Teď 3 roky za sebou mírně roste. Vrátily se svatby do módy, jak loni tvrdili statistici?
Já bych to z pohledu statistiky takhle neviděla, protože z mého pohledu se jedná o krátkodobý výkyv. Ten rok 2013 to bylo takové to historické minimum, kdy ten absolutní počet sňatků byl něco 43 500, tuším. Dneska to je kolem těch zhruba málo přes 50 tisíc, ale já bych chtěla k tomu právě říct, proč to pokládám za krátkodobý výkyv. My víme, že třeba v roce 1990 ten počet sňatků byl 91 tisíc a úplný maximum bylo v roce 1973, kdy to bylo téměř 100 tisíc. Takže my vidíme, že to krátkodobé kolísání kolem těch 50 tisíc je zhruba polovina a je to opravdu krátkodobé.
Takže myslíte, že to neopravňuje ani k mírnému optimismu?
Já si myslím, že mnohem důležitější je založení rodiny, to znamená počty dětí a v jakém rámci tedy děti se rodí, jestli to je v rámci manželství nebo mimo manželství, to dneska je mnohem méně důležité.
Ženy a muži uzavírají sňatek zhruba kolem 30 let věku. Má nějaké výhody, že vstupují do manželství, řekněme, zralejší?
No, demografické analýzy dříve ukazovaly, že samozřejmě ta manželství, která jsou uzavírána ve velmi mladém věku, ale to se jednalo do 20 let, takže jsou více náchylnější k rozvodu. Ale v dnešní společnosti, která je velmi tolerantní a na ten rozvod se vlastně nedívá nějak negativně nebo nestigmatizuje, tak si myslím, že už ten věk vlastně takovou roli nehraje. Mnohem větší roli například v české společnosti hraje vzdělání, protože my víme, že čím vyšší vzdělání, tím méně se lidé rozvádějí. To znamená, nejvíce se rozvádějí osoby se základním vzděláním.
Ještě když jsou u toho věku, jak ten věk, ve kterém lidé vstupují do manželství, se odráží na počtu narozených dětí?
Já si myslím, že ten věk při vstupu do manželství se příliš tedy neodráží, protože my víme, že vlastně v posledních letech došlo k takové velmi historicky důležité proměně, že průměrný věk při narození prvního dítěte je v současné době v České republice pro ženu 28,2 roku. A průměrný věk pro ženu pro vstup do prvního manželství je 30 let. To znamená, že tyhle dvě čísla vlastně nám ukazují, že opravdu to manželství pro rození dětí není zas až tak důležité a navíc se rodí už téměř 50% dětí mimo manželství.
Je to pro rodiče výhodnější? No proč to dělají, že vlastně přibývá prvorozených dětí mimo manželství?
Já si myslím, že je tady řada faktorů. První faktor možná je takový ten společenský, že vlastně mít dítě mimo manželství už není žádné společenské stigma. A pak můžeme mluvit o takových těch technických nebo dalších faktorech, které to ovlivňují, protože dneska to manželství je mnohem více zavazující, protože ten manžel, manželka ručí za nějaké finanční problémy svého partnera, což v minulosti nebylo. Dál bych řekla, že velmi důležitým faktorem je bydlení, protože dříve k získání bytu bylo potřeba se oženit, vdát a mít děti. Dneska vlastně tohle všechno padlo.
Já hned navážu na to, co jste před chvíličkou řekla. Jedna z uživatelek našeho facebookového profilu napsala, že se bojí vzít si někoho, protože nemůže mít přehled o skrytých dluzích, hrozících exekucích a podobně. Vy znáte situaci třeba ve Francii, jak to řeší tam?
No, pokud jde o Francie, mě je sympatická v tom, že vlastně oni mají, my máme manželství a registrované partnerství, ale my máme registrované partnerství osob stejného pohlaví a manželství osob opačného pohlaví. Ve Francii vlastně je mnohem větší možnost volby, protože oni mají možnost uzavřít manželství stejného pohlaví nebo manželství opačného pohlaví. To manželství je více zavazující, ale právě proto oni zavedli tu formu té občanské smlouvy, která se tam nazývá Pax, kdy vlastně na radnici je uzavřená nějaká smlouva, kterou oni si spolu tedy dohodnou, a je to mnohem méně zavazující, jak pokud jde o děti, tak pokud jde o další teda záležitosti.
Vysvětluje Jitka Richtaříková, host dnešního Radiofora. My teď máme u telefonu první posluchačku Pavlu Brichtovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte nějaký recept na spokojený život v manželství?
Já bych řekla, u nás funguje takový ten nadhled a nedělat ze všeho hned dusno. A jakoby už sama jsem si kdysi řekla, že člověk, s kterým jednou budu mít děti, měla jsem je až po 30, oba dva jsme měli spolu, s kterým budu mít děti, že opravdu mu budu věrná, že to nechci zkazit, ten vztah, že prostě se budu snažit, aby vlastně jsem nebyla ten, kdo prostě jakoby to manželství ničí nebo takhle, a partner se to uvědomuje, má i tu jistotu. Ale jako i všeobecně, když prostě se něco nepovede, já jsem si půjčila tvoje auto, ono z rovinka jsem dostal pokutu za rychlost, tak ti to přijde. A já říkám, no dobrý, tak ty budeš platit moji příští pokutu a to. Prostě jakoby nedělat úplně ze všeho dusno, snažit se být nadhled, protože já jsem si všimla třeba i v našem okolí, že prostě oni řeší a snaží se jakoby řešit hádkou nebo vidějí konflikt úplně ve všem, jo. A já potom naopak třeba říkám, že jsem se v životě setkala třeba s kamarádkou, která taky pořád řešila, jak vypadá tohle, a najednou prostě jí zasáhla jakoby rakovina, a najednou ona říká, já jsem byla tak blbá. Já řešila, jestli si mám nechat nalepit břasy nebo to. Oni ty lidi, když se setkají prostě s něčím zlým, tak teprve jim dojdou ty hodnoty, jo. A já bych přála lidem, aby i přesto, že jsou zdraví, aby si ty hodnoty dokázali srovnat. A ono i v tom vztahu to potom funguje prostě úplně jinak, jo. Je to pohoda, protože jakoby řešíte jenom to, co je opravdu důležitý. A nám se to vlastně takhle, že když zemřel tchán, kdysi dávno, už je to 6 let, tak ono to člověku všechno došlo, a on ten vztah vlastně je pak i jiný, protože fakt člověk si říká, hele, nebudem tohleto řešit, hlavně, že jsme zdraví.
Tak ať vám to vydrží, Pavla Brichtová, děkuju, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Radek Kolibík, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Kde vidíte úskalí, na kterém může vztah nebo manželství ztroskotat?
Kde může ztroskotat?
Kde jsou to úskalí, no, tak nebo jste o tom ještě nepřemýšlel?
Já jsem koukal na tu anketu, tam je několik možností, ale napadlo mě, že vlastně to největší nebezpečí je vevnitř, v nás, v našem vnitru. Že máme nedostatek tolerance, že jsme nezralí, nezodpovědní, jsme nestřídní, nemáme zájem a hodnoty procházejí určitou proměnou, stejně tak jako rodina prochází proměnou. Ta rodina, která je dneska, je trošku jiná, jsou jiné souvislosti. Dříve to byla nutnost. Bez partnera byl člověk vlastně společensky stigmatizován a ekonomicky deklasován, zejména ženy s dětmi. Mohla být žena s dětmi sama špatně, byla úplně na dně. Navíc existovala rodina širší, včetně prarodičů, eventuálně bratranců, sestřenic a tak dále. Jestli to manželství dneska má smysl? Já myslím, že manželství je veřejný slib před příbuznými, před přáteli, před celým světem, a že ten slib by měl být nějakou hodnotou a měl by mít nějakou váhu. No, že jsou to tradice, odpovědnost, hodnoty. Dnešní době lidi říkají, asi nemůžu dovolit víc než jedno, dvě děti. No a před 30 lety byla ta situace lepší. Hmm. Nebo za války byla lepší. A. Nebo před 200 lety, kdy děti umírali, z 10 dětí přežili třeba 2.
Rozumíme.
Dnešní společnost podle mě nevytváří dostatečný tlak pro podporu rodin s dětmi.
Dobře.
Slovně ta podpora je, ale de facto to znamená snížení životní úrovně.
Radek Kolibík, děkuju, nashledanou.
Hezký den.
Ve studiu je Jitka Richtaříková. Kdybychom mohli navázat na to, co teď řekl posluchač, měl by vůbec stát se snažit aktivně nějakým způsobem ovlivňovat manželství nebo to, jestli lidé vstupují do manželství a hlavně kolik chtějí mít dětí?
Já si myslím, že v dnešní době bude velmi obtížné rozlišovat lidi podle toho, jestli jsou v svazku manželském či nikoliv, ale rozhodně, jak tady říkal posluchač, by stát měl podporovat rodinu, ať je v jakékoliv podobě, protože vlastně pokud jde o Českou republiku a úroveň její plodnosti, ta je už dlouhodobě pod nějakou záchovnou hranicí, i když tedy v roce 2017 to bylo 1,69 živě narozených dětí na jednu ženu, tak je to stále málo. Takže ta podpora jenom na manželství asi nebude rozhodně stačit, už vzhledem k tomu, že se nám rodí téměř polovina dětí mimo manželství a v prvním pořadí dokonce více mimo manželství než manželství.
Ve studiu je jako obvykle také Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Co je podle vás největším zabijákem manželství? To je naše anketní otázka jak na webu, tak samozřejmě také na Twitteru. Tak tedy jsou to peníze a dluhy, nevěra, alkohol a závislosti nebo něco jiného? Napište nám co. No a samozřejmě na Twitteru píšete. Amanda Williams odpovídá hloupost, Erik nedostatek času nebo ochoty naslouchat tomu druhému a nechuť dělat kompromisy. Michal Balcar sobectví, Irena neschopnost identifikovat vlastní i partnerovy potřeby a to pak společně komunikovat a hledat cesty a kompromisy v jejich naplňování. Co podle vás zabíjí a naopak posiluje manželství? To je naše hlavní otázka na našem Facebooku a odpovědi jsou následující, třeba od Jakuba Šrámka. Posiluje upřímnost a naslouchání a zabíjí sobectví. Ondřej Špulák, manželství posilují hlavně děti. Josef Miškovský, manželství posiluje opravdová tolerance a ochota na vzájemném vztahu aktivně pracovat. Nepodceňoval bych ani roli dětí, které jsou silným pojítkem a taky nedají rodičům čast vyvádět hlouposti. Jirka Adámek nám napsal, je hodně věcí, co posiluje, každý má parametry jinde, ale co zabíjí je lež, nevěra a žárlivost a nenaslouchat druhému. Alena Chodímská píše, že manželství zabíjejí domněnky. Ladislav Harvánek napsal, co bych k tomu měl po 53 letech společného života ještě dodat. Láska, důvěra, trpělivost, ochota naslouchat a umět přijmout i odlišný názor toho druhého. K první části otázky, tedy co zabíjí manželství, toho moc říct nedovedu. No a pak tady máme také jednoslovnou odpověď, že největší nepřítel manželství je životní rutina. No a Martin Bergl nám napsal, že sňatek zabíjí manželství.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Telefonuje posluchač Štěpán Machek. Dobrý den. Pane Machu.
Dobrý den, tady v telefonu Machek. Já jenom bych chtěl říct, největším zabijákem manželství je nedůvěra a špatná ekonomická situace. Jo, třeba u mě, u manželky, to je vyloženě o tom, že jsem furt práci a nemáme ani kdy se vzít. A už máme děcko. Jo, já říkám manželka, protože prostě se nerozejde, máme krásný vztah, ale prostě na nikdy. Tak děkuji za čas.
Děkuji, nashledanou. Ve studiu je profesorka Jitka Richtaříková, vy nejste psycholog, takže ta důvěra, to možná to můžete posoudit osobně sama, ale ne jakoby z vědeckého hlediska. Co ta finanční situace hraje takovou roli?
Pokud jde o demografická zjišťování, tak vlastně Český statistický úřad publikuje důvody rozvodů a ty statistiky jsou úplně scestné, protože tam největší zastoupení mají, že tedy důvod není udán, anebo nesoulad povah zájmů, takže to jsou takové všeobecné důvody, ale já bych jenom dodala jednu takovou zajímavost, pokud jde o rozvody, tak dříve, protože se zjišťuje, kdo podal návrh, jestli to byla žena nebo muž, takže dříve ve 2/3 ten návrh na rozvod podávaly ženy a z 1/3 muž, ale ta situace se změnila, kdy vlastně od roku 2014 je možnost podat žádost o rozvod oba partneři, oba manželé, a vlastně to se stalo nejčastějším návrhem více než ze 40%, a pak teprve přichází žena nebo muž, čili jenom bych těm rozvodům dodala, že to je vlastně jakoby společná, že to jenom deklaruje to, že to je společná záležitost obou těch manželů.
V Česku se rozvede 45% manželství. Znamená to tady, a vy už jste se o tom zmínila, že rozvod už se vnímá jako něco běžného, přirozeného?
Ano, ale já bych k tomu chtěla říct, že všechno je relativní, protože vlastně populace na území českých zemí už má tradici ve vyšší rozvodovosti v evropském kontextu. Už za první republiky ta úroveň rozvodovosti byla relativně vyšší. Po druhé světové válce můžeme říct, že ty ukazatele lineárně rostly a vlastně v těch 50., 60., 70. letech patřila Česká republika v rámci Evropy ke státům s nadprůměrnou rozvodovostí. Zatímco dneska, i když ty hodnoty jsou vyšší, tak vlastně patří k zemím pouze z lehce nadprůměrnou rozvodovostí. To znamená, že se vůbec nevymykáme z toho, co se děje dneska v Evropě.
Navíc ten trend je, to je zajímavé, klesající, že prodlužuje se doba, kdy lidé zůstávají v manželství. Je to asi 13 let. Známe příčiny?
Ano, dochází k tomu, že se prodlužuje doba mezi sňatkem a následným rozvodem a přispívají k tomu právě manželé, kteří spolu žijí delší dobu, a velmi pravděpodobně to lze vysvětlit tím, že ta společnost se stává velmi tolerantní a právě v tom klimatu té tolerance se rozhodují pro rozvod i manželé po delší době, kteří by se dříve nerozvedli, tak ty nám to prodlužují.
Teď je u telefonu posluchač Dalibor Kocián. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás.
No, bych třeba řekl, že může pomáhat, nebo i mě s manželkou pomáhá, tak je prostě zásady z Bible, protože myslím, že tam nejsou napsané jenom tak nějaký. A třeba se mi hrozně líbí, jestli bych mohl ocitovat jednu myšlenku, jestli to nevadí.
Nevadí, krátce, prosím.
Krátce, ano, ano, jen tady taková zkrácení, že třeba se mi líbí, že někdy, když se o tom někdy bavím, tak jakože o manželovi, aby každý z vás, ať každý z vás osobně může svou manželku, jako sám sebe, a naproti tomu manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu. Jo, takže se mi jakoby líbí, že není to jenom jedna věc tady, ale že třeba i když tady třeba mnoho jiných věcí říkal, ano. Tak jakože ta láska a úcta, když je...
Ale mělo by být asi obou strana. Děkuju, pane Kociane.
Ano, ano, ale že třeba u těch žen je to tak, jakože mají radši, když ten muž ukazuje, že jí má rád, a zase naopak, že ta žena, ten muž si víc váží.
Dobrá, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Jak jsem pochopil z vašich slov, paní profesorko, tak pro vás z vašeho pohledu není ani tak důležitá sňatkovost jako porodnost asi pro společnost. Jakým způsobem by se v Česku mohlo podpořit vyšší porodnost?
Je to poměrně složitá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože co my pozorujeme od těch 90. let, se rozvírá životní úroveň lidí bez dětí a lidí s dětmi. A jak jsem říkala, všechno je relativní. Za toho minulého režimu v rodinném rozpočtu ta podpora toho státu byla mnohem vyšší. To znamená, všichni dostávali přídavky na děti, všichni měli slevu na dani ze mzdy a vlastně sice byl nedostatek bytů, ale nakonec, kdo uzavřel sňatek a měl děti, tak ten byt vlastně nějakým způsobem získal a příliš nestál peněz. Kdežto dneska pro tu mladou rodinu ta situace je výrazně obtížnější z hlediska finanční dostupnosti bydlení a z hlediska vyšších tedy závazků, ale jsou také jiné možnosti a také problém vlastně skloubení rodičovství a profese. A poslední bod, který bych tomu dodala, já si myslím, že tady zejména chybí kvalitní dostupná předškolní zařízení, aby rodiče měli možnost volit volby, a to i pro velmi malé děti, a to si myslím, že to je ten hlavní důvod.
Čili nedostatek míst ve školkách a v jeslích.
V jeslích, ano.
Lepší se to nějak?
Pokud jde o jesle, tak ty zcela teda zanikly, vytvářejí se tedy nějaké dětské skupiny, ale to není možnost volby. Z mého osobního pohledu ten stát šel tím způsobem, že vlastně dlouhá mateřská dovolená je podpora rodičovské dovolené, ale vlastně není tady příliš možnost volby, že někdo chce to skloubit, někdo chce zůstat doma.
Ale faktem je, že u nás je rodičovská asi nejdelší v Evropě, může trvat až 4 roky. Má to nějaký dopad na porodnost?
Já si myslím, že to má dopad na profesní kariéru žen.
No to určitě.
Protože dnes, no, ono to je o tom, že vlastně, když se podíváme na ty nejmladší generace a podíl vysokoškolsky vzdělaných žen, tak ten už dosahuje 30%. Podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů je o něco nižší. To je něco přes 20% a vlastně oni nemají možnost příliš skloubit tedy rodičovství a svoji profesi a to může být brzdou k tomu mít třeba druhé dítě. O třetím dítěti už se vůbec nedá mluvit příliš.
Jak se díváte na diskutované opatření, podle kterého by měly být na odvodech zvýhodněni lidé, kteří mají děti oproti bezdětným?
Myslíte jako odvody ze mzdy? Takhle, já si myslím, že rozhodně by měly být zvýhodněni lidé, kteří tedy pracují a to znamená, že by měly být zvýhodněni odvody ze mzdy, což je třeba případ Francie, kde tam to bylo tak, že kdo měl 3 děti, tak téměř neplatil žádné daně. A to vlastně té Francii pomohlo. Na druhou stranu si myslím, že velmi diskutabilní takový ty návrhy, které se týkají důchodové reformy, jak se budou odměňovat lidé, kteří měli děti, protože ono to v podstatě nejde zjistit prakticky, kdo koho vychovával.
Dá se nějak docílit toho, aby lidé začali plánovat rodinu v dřívejším věku a má to vůbec smysl to se snažit ovlivňovat?
Já si myslím, že jeden z těch faktorů, který přispěl také k tomu snížení porodnosti, je vlastně rozšíření antikoncepce. Tím nemyslím, že by se měla zakázat, ale vlastně jde o to, že dneska to rodičovství se velmi dobře plánuje, když to dříve více jak polovina nevěst byla těhotných a bylo to vlastně podmínkou pro uzavření sňatku a mít děti. Takže vlastně to rodičovství je velmi plánované, odsouvá se, lidé uvažují a to, co se odsouvá do vyššího věku, nejen teda sňatek, ale také narození dítěte, potom vlastně ovlivňuje i celkovou porodnost, protože biologicky klesá schopnost počít dítě nejen tedy pro ženy, ale od nějakého věku 40 let i pro muže.
My se teď zase vrátíme zpátky na sociální sítě, protože už se blíží čas, kdy můžeme uzavřít naši twitterovou anketu. Slovo má Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus.
Twitterové ankety se zúčastnilo 80 hlasujících. Co je podle vás největším zabijákem manželství? Ze všech možností si nejvíce uživatelů 45% vybralo možnost alkohol a závislosti. Ostatně anketa dále pokračuje na webu plusrozhlas.cz, kde je podobné skóre.
Máme ještě nějaké další ohlasy?
Můžeme třeba tady citovat Jana Nováka. Největší dnešní zabiják manželství jsou mainstreamová média, která propagují věci nenormální jako standard. Příkladem je třeba to, že v každém televizním seriálu je nevěra stavěna jako, že je to normální. Nejsou prezentovány žádné pozitivní vzory.
Vy jste, paní profesorko, užila různých statistických dat. Jsme v těch trendech v něčem výjimeční, myslím třeba v rámci regionu.
No, pokud jde o úroveň sňatečnosti, to znamená podíl osob, které, to je takový ukazatel, která alespoň do 50 let alespoň jednou uzavřou sňatek, tak u nás u žen to je něco kolem 65%, u mužů to je necelých 60%, tak v tom se nelišíme, to je celoevropský trend. Ale my nemáme z mého pohledu další institut, jak jsem už citovala tu Francii, ty občanské smlouvy, paxy, takže Pokud jde o úroveň sňatečnosti, tím se příliš nevymykáme. Řekla bych, že to není záležitost jenom České republiky a všech bývalých postkomunistických zemí, kde se propadla plodnost, na čem se podepsaly samozřejmě i ty vnější podmínky. Takže v tom jsme teda specifičtí.
A u té porodnosti, tam jsme na tom asi taky podobně jako okolní
státy. Pokud jde o ten průměrný věk při narození prvního dítě, to je nepatrně nižší než v západní severní Evropě, ale v podstatě se příliš nelišíme. My se lišíme tou úrovní, nikoliv tedy věkem.
Hraje v tom nějakou roli víra třeba?
Já si myslím, že ne, protože víra je o tom, jestli někdo pravidelně chodí do kostela, nikoliv když při sčítání deklaruje, že patří k římskokatolickému náboženství nebo k jinému náboženství. Já si myslím, že i ty západní společnosti jsou velmi sekularizované a ta víra v tom nehraje roli dnes.
To znamená, že se budeme muset smířit s tím, že nás zkrátka bude stále ubývat. Zatím to tak vypadá.
No, to záleží na podpoře rodiny, jestli tedy stát půjde tou cestou, že vlastně vytvoří podmínky k tomu, aby lidé mohli mít děti v jakémkoliv věku, i třeba v tom nejmladším.
Říká profesorka demografie Jitka Richtaříková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.